Það er komið að tímamóta þætti hjá Dr. Fútbol. Dr. Fútbol, allir standandi. Já, þetta fyrsta skipt sem standandi Dr. Fútbol. Dóttorinn að drefast í bakinu, ég að fara að hitta eitthvað undrabann á morgun, Andre Ford, það við hirtum þetta undrabann.
Á, já.
Það þetta gæðin sem ávist að bjarga mér.
Gekkjaður, sko, á. Bara hrútmassaður, sko.
Já,
fíl. Þannig að hann er að fara að þjóstnast vel að þér.
Þetta ekki að tekka á gæðinu sem tók hérna, ég var alltaf lúr í bakjaður til að bjarga hnjánum.
Jú, ég að tegja Antonio Grafi.
Já.
Á, það kongurinn í þessum bransum, að verður líka að heyri í honum. En Dr. Fútbol með fitnessport sem að sérum að koma honum í gang. Nú þarf ég að fara að nota þetta kaldakar, ég skal viðurkenna það. Ég maður sem að alltaf að væla og aldrei að kæla. Þú veist, ég bara, mér finnst þetta ómannúlegt að vera þarna í einhverjum biluðum kulda, en ég finna hvað þetta gerir mig gott fyrir mig, sko. Það þú í sjóin eða?
Nei, ég ekki komið þangað sko
Það eru alveg bara, þeir menn sem kæla þar, þeir eru bara einhvern veginn upplöðið eins og einhvern svona eitulif
Þeir eru verið að háður þessu
Já.
Það er ekki fræðins að segja það
Já.
Þetta spækar upp einhver eins og bara einhver eitulif gera og,
Já,
og endast lengur mér þess að heldur en í þessum eitulifa bransa sko.
Já, þetta er afar áhugavert og þetta er bara að fara í nautólsing Þú getur bara að fara í nautólsingina fyrir 0 krónur
Já.
Já. En allavega farið á kælið hjá Fitnessport hann með karið góða og undir 20 skalli Dr. Fútbol með Matzatax og náttúrulega fyrsta skipti sem að Panini er ekki með EM-myndirnar, stórmótamyndirnar og þannig að endilega tjekkið á því, þetta er allt saman til í Jóa Úterja, one stop shop fyrir allt í fótboltanum, sumandagurinn fyrsti, allt fyrir fótboltanana, allir búningarnir, allur anskotin, allt sem hefur með fótbolta að gera. Unbelievable shoppa þar á ferðinni Jói Úterja, það var, eins og ég sagði, það vantar Jóa Úterja gólfið, Jói Úterja golf.
Já, ég þarf að fara að velja mér einhverja EM-treyju þarna. Senda mér það á EM byrjar.
Á EM byrjar að sjálfsögðu Dóminus og Dr. Fútbol við ætlum að gera allt vitlaust í vikunum. Við ætlum að hendi nokkuð tilboð sem bara fyrir einhver sem hlustar á Dr. Fútbol því að núna skemmtilegast í tíminn. Það núna þetta session sem í gangi núna næsta 1.5 mánuð maður lifandi. Það eitthvað skemmtilegt á hverjum degi, hverju kvöldi. Og Dr. Fútbol og Dóminus taka því alvarlega. Tjekkna byrjar skoðun. Check. Var Dr. Fútbol sektar af bílastjóðasjóði Kópavogsbæjar þegar hann fór að horfa á Breiðablik vestra? Já, 10K. Mér grunaði þetta við að segja að ég má hlýt nú með að leggja hérna. Ég nú lagt mitt af vogaskálinna fyrir hennan blessaða bæ.
Á.
Ég íhuga að færa sko hús fótboltans úr Kópavog eftir þetta.
Varstu vel ólöglegu samt eða?
Nei, þetta var ekki vel ólöglegt.
Nei.
En hérna, ég er búin að búa í Kópavog alla mína afi. Ég þekkti ekki bílastjóðasjóði Kópavogs. Ég er ekki að
Það verður þetta verið löggan sem við mætt, sko
Er það ekki?
Jú
en,
Þeir eru alltaf leittir að slæta, sko
Þeir eru nú alltaf leittir að slæta Þeir eru vita hver ætti bílinn en svona lífið Tölvutek eru með spurninguna með Dr. Fútbol og náttúrulega ég hef svo sem glemdi að gleðið nýtt hérna græjár, Arnar
Já, takk fyrir það
Búin að fá þér einhverja græju?
Ég?
Á nýjári?
Já, sko, ég er harður tölvutek að spila Counter-Strike já, ég fengur nýtt lyklaborð
þau eru náttúrulega í
þau eru líkilatri í tölutek þar
spurningin, hún kemur endar úr gólfinu hver eini Norðurlandabúin sem eru unnið major, þetta skrifað þegar að Ludvig Åberg var í góðum málum
Jesper Pannevik
nei, það ekki rétt, þetta var ágætið skisk hver heldur þú, Arda minn, hver heldur þessi eini Norðurlandabúin sem eru unnið major það að segja eitt af þessum rísa mótum í karlaflokki að sjálfsögðu
annars eða vera Sörestam já
hérna.
Ég bara ekki með þetta sko ég mjög fáan norðlandamenn
Þetta að sjálfsögðu Henrik Stensson sem vann The Open CNC-káti sem með sína eigin glerugna línu sem ég spila þetta með alveg líndáman
já, hart
ljón hart Það ljónhörð, sólgleru Henrik Stensson og einir Norðurlandabúinn og bara leið og ítt á rekka og það þetta hrundi allt hjá svíjanum mínum. Þannig að það bara eins og það Dr. Fútbol, stundum að þannig að heimboðu breytist í partí, þá vandur eitthvað til að narti. Heimkaup, sjáum að senda áfengi til þín alla helgina 5.000 skall og fæst þetta frítt með volt, þar að segja vínið og bjórinn og allan pakkan. Drengir, það eitt svona skemmtilegt koncept alltaf á þessum tíma árs. Það hérna bikarkeppnin. Það að byrja að keppa alltaf í Vestmann One bikarkeppninni og sko Fjölnir komst í hann heldur betur krappan í leiks það sem að þú áttir að spila
Já, ég við ekki neða þegar var glautað í af og það var á leiðin í framlýningu þá hugsa ég hann heldur gott ég hef ekki verið að spila þennan leik ég hugsa ég hef ekki til mér bara drefið hingað upp yttir eftir það, en já, það mínir menn í KH, þeir heldur betur hérna þeir alltaf að byggja upp á leik, eitt eftir velnlega leiktíma og svo hugsa ég svona kannski að formið hafi aðeins já, gert það verkum að KH átti ekki mögulega að vinna þetta í ekstra tæm
Allána, heitileg barátta fjölnismanna, fjögur tvö heitilega bara það káhámanna ætla ég að segja það var ekki heitilega
fjölnismenn sem ekki endilega mjög sátti með þetta
Nei.
En hérna heitilega bara það káhámanna
voru einhver svona önnur úrslit sem að vöktu athygli ykkar í þessari hérna heitir þetta 64 liða eða hvað þetta var
þetta ekki 64 núna koma
höttur huginn búin að sparka völsungi úr leik
Afturölding tók leikni út já. Það var nú svona
þú veist Það er
fjögur-eitt
Stórleikur umferðanar heldur betur Árbær, Okkamaður, Baldvin Borgas gera eitthvað magnað fór með sína menn á jáverkið og vinnur Árborg 2-1 þar
Hann er að smíða eitthvað hann
Já, Blöðarinn með Tindastól reyndar ekki að spila núna en Tindastól Magni ekki sé reyndar ekki á sé ég á skránni hverju fór áfram því að leikurum fór 1-1
3-2, Vító sínis mér, Tindastóll
Já, stólanir, blöð og félagar
Dalvik Reynir Hudson komin áfram líka
að Hörður Snævar Jónsson og Læri Sveinar Hans í Dalvikurliðinu
Kávaf, Steinláu, móti IR 7-1
Já, sko IR eru náttúrulega búin að vera drullu segir
Já.
En hvað, eins og Viktor Unnur Eidlásson kallar hvað með besta leið landsins, Þróttarana Nei, þeir sáttu hjá
Þróttur Reykjavík
Reykjavík, svo þú er ekki
hjá Nei, unnu sterkan sigur á móti vangjum Júpiters
Já, það er eitt Er við þessu vanginir, heyrðu, svo er það svona lið sem ég hef alltaf soft spot fyrir hvíti riddarinn Þeir töpuðu fyrir mínum ennum í Grindavík
0-3, já
Já, var þú gaman að sjá hvernig Grindvíkingarnir gera þetta í sumar Þetta, já, það þarf ekki að Voru eitthvað búin frétta, svo þetta búið að ganga á hann í Grindavík Þannig að þeir
já, þeir eru í alls konar vesinni með alls konar hluti
Já, heldur betur
svo... Þannig að hafa gaman að sjá hvernig þeir er alltaf að leysa þetta mál
Já, það var áhugavert að fylgjast með Grindvíkum maður sé eins og allir haldið svolítið með Grindvíkunum í ár En þetta var bara svona aðeins að kíkja á þetta Aðeins að kíkja á byggarnir, það var gaman Fyrir þessa ótrúlegu daga framöndan þá algjört möst að eiga topp sjónvarp og topp sjónvarp færði á Sony Dóttor fútbol var að ræða það að Sony opnaði allan sem sagt notað userinn sinn að, og í dag það Android þannig engin sér Sony heimur þannig þetta allt galopið og margir að rósa því sem hafa keifti þetta eftir að maður fór að tala um þetta að rósa IPTV-inu sem þetta og okay. ég svona bekkjablands kátur með það rósa en þetta bara partur af raunveruleikarum í dag við getum ekki skauta framhjá þessu Ég sagði ykkur frá því að heiðarlegasti maður Íslands sem að eira mínum að því svo heiðarlegasti, hann komið svo. Og við náum ekkit að segja fólki að þetta sé þjófnáður. Mm-hmm. Það virðist ekki vera og ég óttast það að við missum út fleiri rétti eins og ég meina, ég hef ekki sé Aron Pálmarsson taka eitt skot af handbolta með handbolta í ár nema í blárri Íslandstreyju. Handboltinu fór undir radarinn þar sem að eðlilega Vodafone eða sín gat ekki haldið í allt það bara ekki til peninga fyrir því sérstæðan að það eru allir að stela þessu þannig að maður óttast þetta geggjað koncept eins og úrslitakeppninni körfubóta og hugsa allir með þessi já, þetta finnur sinn farveg já, en þetta verður ekki svona flott eins og stöddur sportið búið að gera í 30 ár
nei.
Og ég hef bara verulegar ágjör af öllum sem peningu sem getur tapast í hérna í sjónvarsettu samningum ef að bara þeir sem eiga stöðvarnar og annars slíkt segja bara heyrðu, þetta er alveg svolítið erfiðu bransi
Nei, við tókuð ákveð sumræðina fyrir helgi og sko ég held ekki eins og íslensku íþrótunar þú veist, nú bara þekki ég en heim rosa lítið en hérna íslenska efnið líka bara full force inni og það bara ekkert mál sem sagt
Það ekkert mál.
Okay. Þú veist, mér, þá það bara þannig. Þá enda bara félögin sjálfu að tapa mest á þessu.
Algjörlega.
Bara peningarnir bara renna ekki niður til félagana. Mm-hmm. Og þá eru raunin sko mest í raunin líka bara niður eins og í lengjun og þannig. Bara þú veist, minni liðin sem hefur sko ennþá minni peninga heldur en sko raunin stærri liðin. Þannig að þetta bara svona bara rosalega klassist dæmi það sem allir tapa já. Og ekki síst í raunin þá í raunin sko, þetta svona eins og pissi skói sín á mörgu leiti. Mm-hmm.
Og ég meina, og þetta bara ves, ég meina, eins og þú kannski komst inn á, hvernig alltaf kom ég vekk fyrir þetta, þú gerir það ekki, þannig þetta einhvern veginn snýst það, einhvern veginn að reyna að höfða til fólks og þann hátt að einhvern veginn það átti sig á því hvað það að gera, en það svolítið bara langur ferill og svolítið langur fasi sem fer í það, þannig að maður svona spyrir sig, þú veist, er þetta einhvern veginn á þeim stað að maður næri sig ekki tilbaka, þú veist, er þetta komið þangað?
Sko, þetta gæti, þú veist, einhver svona rassía í einhverju svona, hvað það myndi gera, ég veit það ekki, og þú veist, einhver sektir og eitthvað svona, en
Já, þetta verður mjög
það var virka.
Þetta verður mjög flókin bardagi og ég fann það alveg þetta var ekki vinsælt að þessi verið að ræða þetta. Já, margir eru að stela og ég meina það bara eins og það en það bara að lokum litlu deildan. Ég hef engar áhyggjur af NBA eða Premier League eða NFL eða Champions League. Ég hef engar áhyggjur af þessu. Það sem ég hef áhyggjur af eru svona litlar deildir og ég sé eiginlega svona maður farinn að fylgjast núna með sko falli handboltans. Hvernig þetta við gestir, þetta glæsilegt framtak hjá símanum að bjóða þeim smá heimili þannig hjá sér
já.
Og vonandi að það gangi vel en já, þetta er ég get alveg séð einhvern veginn fleiri deildir einhvern veginn svona hverfa á álpartin eins og við sá með handboltan í vetur Hefur þú séð hvað handbolta í vetur?
Mjög lítið nefnilega, miklu minna heldur en heldur, og ég meina, ég held að það sé bara svona mikið kútós á stöðu sport
meina, Þeir byggu til brandins og setnibylgjun
og allt svona algjörlega, og lyfti því bara upp á allt annað level og það var geggjað að fylgjast með því á þeim tíma og það mjög leiðilegt að þetta hafi farið og það segir margt skilur ég hef bara valla horta á handboltaleik öðruvísi heldur en bara þrjá mæti
Þú ert gefið útrúr mikið
samt er ég mikið handboltamaður
það þarf sem ekki að selja fólki það
en það núna er hérna úrslakeppnin í handboltanum verður með herra þjónustí
síminn að það aðstoða handboltan og er það í ákvætt en eins og ég segi, ég held að hérna, við litlu deildirnar við eigum eftir að virkilega suffera ef að þetta heldur áfram og svo segja allir, hérna, þetta er ógeðslega dýrt ég segi við komandi, það er allt á Íslandi viðbjóðslega dýrt eina sem er ekki dýrt á Íslandi ef ég heirt, eru líkansættakort ég hef heirt að það sé bara svona eins og við að erlendi sé það mun dýrar, ég held að sé eina sem við getum státað okkur að hei, við erum eitt hérna sem er ekki algjörlega viðbjóðslega dýrt
Líkansættakortin, sundlöðarnar kannski
Já, ég ætla samt bara að fá challenge þetta svolítið þetta sé svolítið dýrt eins og svolítið með sænski boltinn Mér finnst ekki dýrt Ef þú ferð eina ferð á barinn og tökur leik þar þá áttu líka komin upp í áskutinu og kaupið tvö ölsin og burger og þannig
Algjörlá
Þú veist þannig að ég bara kantera það, mér finnst það þvæla
Túborg ölsin, nöðsilugur með boltanum að sjálfsögðu Við slum bara að henda okkur í þetta því að þetta var svo margt sem gerist helgina Áður ég byrja þá ætli ég að minna það að Dr. Fútbol er að selja inniskóna góðu Inniskóða á Instagram og á TikTok og öllum sem helstu Miðlum sem að Dr. Fútbol er á drfútbol.is Ég, náttúrulega eins og alltaf eins og lífið með vaðið fyrir neðan mig Ég gerði allt og lítið af skóm, allt og lítið af bólum Þannig að þetta verður bara til í einhvern smá stund drfútbol.is
Þetta
er í grút sko
Já, ég með þú, en vantala að byrja að undirbúa aðra pöntun
þá er það gámurinn sko ekki taka brettið, þetta er gáminn
þú
klikkar á þessu síðast
ég skal viðurkenna það það þessi áhættufælni ég kem náttúrulega félagi sem fór á hausinn þannig að ég alltaf smeykur ég alltaf með vaðið fyrir neðan mig maður bara 11 ára fekk maður að heyra liðið sitt verið fyrir á haus það marka manna í lífu svo þú veist já, það er margt í þessu sem að veldur því að Dóttur útból fer vallega í málin Nadána, það verða þetta inni skór og bólir og sokkar og pókar og eitthvað, allt saman á drfútbol.is, við slum fara í þetta með kjarnafæði, besta deildin sko, eila staðurinn til að byrja á var vesti leikur helgarinnar því við verðum eila að byrja þetta á þessu jafntefli vals á móti fylki og samkvæmt þessum svokallu sérfræðingum þá áttu fylkismenn bara að fara lóðbeint niður, herri neini, þeir voru nú á tíma með þetta stjörnulið valsmanna upp við kaðlana, klúðruðu vítaspirnu, sem by the way, sem Orri Sveinn tók, ein alljörlegasta vítaspirna sem ég séð. Ég ætla ekki að taka þetta Fredrik Skram, my gott redning hérna Fredrik en hvernig sko hvernig hann fór
aðeins loksin skildi Fredrik eitthvað sem hann hlusta á
en þetta var bara ég veist að þegar maður sá aðlöfi ég hef ekki séð svona af því að allir strákar í dag og svona fólk það horfir á þú veist proffan að gera þetta hvernig eru að taka víti og svona ég sá þetta reyndar svona víti í háum kvenna svolítið mikið stundum voru markmyndum fannar hlaup í annað hotnið og skutu samt í það sko
já, það var áhugavert
já En núna ferðu svona smá hægt og aðeins fíblar.
En þetta bara svakal stressvíti. Þú sér þetta bara, þetta bara þú veist, hann bara löngu búin að ákveða hotn og það ekkert sem að fara að breyta því. Hann, og svo sér hann út undan sér að Fredrik bara að fara í hotni sem hann að fara að skjóti í og hann skýtur samt þar og þú veist, það var bara mikið stressi.
Þetta var ekki með frá jörðinni, þetta var ekki fast. Þetta var bara jörðinni, sko, algjörn eins og segir, stressvíti, sannfæringin hjá honum á punktinum, engin. Það var bara klassist, þau var bara náðun.
Allavega það hlýtur að til ykkur betra að taka víti í Árbænum en Orri sem að stóð sig mjög vel Gylfi átti tvö góð skot verum að hrósa þetta Ólafi Kristófer Helgasinni markverði sem stóð sig mjög vel í fylkismarkinu
Hann maður leiksins
Arnar Sveinn Geirsson, hvað að þessu valsliði? Þetta myndi mér svolítið á valsliði fyrir mót
Já, ég, eins og maður var nú spenntur hérna eftir fyrsta leik á móti ía að þá fannst manni vera teknoloft um að hlutnir einhvern veginn hefði þeir breyst af því að ég einhvern veginn þeir eru að koma inn í þetta mót þá eru síðustu leiki fyrir hennar fyrsta leiki í Pepsi þá var það bara einhvern veginn sama gamla sem maður hefði séð árið áður og maður einhvern veginn hefði býtið það bara eitthvað allt annað og maður hugsaði kannski Bjarni kemur með þetta einhvern veginn og hann er að breyta taktinum svo kemur þessi leikur og þetta bara nákvæmlega sama um síðan oft áður og vandamálið mitt hérna bara það að Arnar Grétarsson að flækja hlutina allt of mikið. Þetta lið sem að þarf ekki svona mikið að reglum, þetta þarf ekki svona mikið ramma, það þarf ekki að vera allt formfast með verið að gera. Það verður allt ógeðslega hægt, ekkert tempo í neinu. Leikmenn virðist ekki að hafa neitt frelsin á vellum til þess að fara út úr því sem á að vera að gera. Það alltaf verið að snúa við tilbaka, það aldrei verið að sækja fram. Þannig að þeir eru með lið, bara eins og Valur með, bara stútfullt af hæfileikum og reynslu og þekkingu, hafði bara einfalt, hafði bara skemmtilegt. Búið til tempo á æfingum þannig að tempo komin á völlin í leikjum af því að það ekki það sem að gerast við erum bara lötur hægir alltaf og það út af því að tempo á æfingum ekki neitt
Hvernig veist þú
það? Ég bara veit það
okay.
Það bara hægt Það bara hægt hlutning er bara langar æfingar þú veist það alltaf lengi að gerast og þetta bara smittar inn á völlin það bara gera þannig ef þú æfir hægt þá spilar þú hægt og þetta bara það sem vantar
Þannig að þú eina sem þú ert að segja bara hefði gefðu þessum hérna, stjörnum í liðinu smá frásæði og leiðum að gera finn út úr sjálf.
Já, bara aðeins að, prófum eitthvað aðeins, prófum aðeins að sleppa beislinu hérna af leikmönnum, hættum að reyna að ramma þá alla inn í eitthvað og leiðum bara aðeins, leiðum mönnum bara aðeins að vera að þeirna vellum að njóta sín. Að því menn líðin eins og þeir séu bara ekkert að því.
Algjörlega, það sem skemmtilegt til Lárus Orra að hann kemur átt með orð sem að ég hef ekki heyrt af því að hann náttúrulega alinn upp af pappa sínum sem að var fældi ég frábæri þjálfari og þetta gall harður leikmaður hann sagði þegar hann flautaðar eftir já þetta var jafntefli stap fyrir val en jafntefli sigur fyrir fylki og ég bara alltaf sé þetta sem stigar þetta meikar alveg hellingsens í mínum eyrum
þetta gerir miklu meira fyrir fylki heldur en nóttum að valur horra á þetta bara sko heru, bara, shit, við erum í veseni það er bara, þú veist, þið fá Arna Svein hérna fullu gasi beint í grímurna sér núna það er bara þannig en máli er, sko Gísli Lagstall fer að spila vinstra með vinstri bakur í sjónleik það gekk ekki vel
Nei, segðu bara hlutina eins og
Það bara gekk
Hann var bara mjög slakur En það sem kom mér óvart Bjarni Marka Örfættur Það alltaf að setja hann bara niður í vinstri bakurinn til að byrja með og bara láta Aron í hérna í deep lying playmakerin sem að var að spila setnipartin Þá fór líka hlutina að gerast og Kitta Frey miklu fyrir inn í þetta Það var mjög skrítið Þá fyrst kom flæðið þú veist, Valur voru gjörsamlega með þá hérna alveg bara þú veist síðasta hálftíman þú veist, það var ekki mikið eftir í fylkisliðinu en þessi fyrri hálfleikur, þú veist, staðan ef fylkir hefði farið sko 2-0 inn í hálfleik það bara mjög sangjent ok, Gylfi hugsanlega mögulega hérna færi sem hann átti klálega að skora þar en ég veit ekki, þessi Gísli Lagstall mjög skrítið hann klára leikinn það var ekki sniðut og bara Fyrirleitt.
Ég skil alveg pælingur með Bjarna niður veist, það er alveg eitt í þessu ég hefði samt bara, þarna hefði ég sagt bara heyrðu, látum bara reynslu mest að leikmann liðsins sem við spila bakvörð alla sína ævi fara bara yfir til vinstri látum bara Birki Má verið í vinstri bakvörði
og ekki gísla hinn megin
nefn bara gísla að vera allavega sín megin þannig að, veist, að hann svona veist, hann allavega, veist, ekki að íta því að honum líka þá ertu ekki að reyfa of mikið við einhvern veginn öllun í liðinu út ennþá með bjarna hana bara í akkirinu en hitti það alveg geta gengið líka
vegna þess að hann var að fá fullt að sjensi með boltan undan vinstra megin en í rauninu hann var svo bara óvanur bara hvernig hann áttu að snúast
enda, ég meina, hvað hefði þú gert sem þjálfari fylgis? Þú hefur bara sagt, hörðu strókar, ekkert mál já, ekkert mál, bara að bæði sóknulega og varnalega ekkert mál, sóknulega, keirum mikið á hann varnalega, allt í lagi ef hann að fá hann
og við mörgum svo sko það varðist í vítunum þetta var ekki náttúrulegt hjá honum
nei.
Herri, hérna, ok, þessi skaðaleikur hann gaf einhvern veginn svona fólksalarm og þessi leikur var meira í áttu það sem við sáum hann að síðust tvo fyrir mót eins og meistaran og annars líkt það var mjög áhugavert að það kom leikmaður inn á fylki sem heitir Theodór Óskarsson og þegar ég var lítill þá var besti leikmaðurinn í hérna í mínum morgungi og var þetta fylkis legend Theodór Óskarsson og hver eru líkundin á þessu? Áhugavert
Stóð sér vel, hann kom inn á
strákur Stóð sér bara mjög vel og ég meina sko, við verðum náttúrulega að taka Ólaf Kristófar Helgason út, hann var frábær Já. Í markinum, ég fannst reyndar í þessum leik mér fannst Hreinn Magnússon aðstoðdómari nr. 2 ég ekkit alveg samfærum allar hans ákvarðanir í þessum leik
Stúku megin
já. Það sem, skipti getur ekki ég, það var alltaf verið að dæm flagga rángstöða þetta
já
og ég ekki alveg samfærum með öllu skipti alls ekki, og til dæmis ekki Patrik Pedersen hérna döðafærinu
þegar hann fer frábæla
já, af því að það rýrir svo markvörsluna þegar að flaggi fyrir upp það eitthvað einu skil sem hún veit ekki og flaggi og verði eitthvað viðbústa vel
Þetta ekki svo í handboltanum, þú færi vörsluna að skráða
Nei, það ekki, sko,
ekki svo skráninga glaðir í handboltanum Það
ekki skráð þar sko.
En vil ég hrósa ykkur, vil ég taka ykkur að úr í þessu þú kallar þetta bara smokescreen þannig að sigur hjá Val þetta, við fórum bara aftur í gamla og góða Val núna í kvöld eitthvað leikmenn í hérna fylki fyrir utan sem ég búin að nefna sem þú vill taka út
Mjast Halldór Jón Mér fannst hann mjög öflugur, hann var bara með hérna, hann var bara mikill kraftur í honum og bara hann var bara að gera mikið vesinn, hann var að skapa mikinn usla, eins og maður segir.
Bara öll orkan líka Þórður hinum einn, Þórður Hafþórsson frábær, í rauninni bara í að pressa, þú veist, þið fengu Aron og Gylfi, þið fengu enga tíma á boltan. Þannig að bara leikur Vals var bara rosalega riðlaður að samanskapi þeir gátu aldrei haldið þessu tempói allan leikinn þess að sáu bara hvað þeir voru orðin gjössanlega búnir á því
algjörlega og það mikið vesinn að Valur að eina skipt sem þeir gátu hvað í leiknum var þegar að fylki var orðið þreytt
hendur hún út úr þessum leik
já, ég sammála þetta kom miklu meira nóg sko.
Óli Markmaður er bestur samt Freðrik, þetta bergaði vítinu og vel gert, mjög vel gert hjá honum en Ólaf Kristófur er svo sannlega leikmaður Það maður leiksins nú í kórnum mættust Háká og Ía Það gerist ekki því sem fyrir áleikar eftir 41 mínútu þá fjárðað Þorsteinn Aron Antonsson sem let enda sér út af og við það breyttist allt og leikurinn endaði 4-0 fyrir Skagamenn þar sem að Viktor Jónsson skoraði þrennu
á 10 mínútum hér
á
Og bara áður hafði ég að Arnór Smárason skora á 50 stannari Þetta gjössamlega hrundi Bara hrundi Trúin á að gera eitthvað Og meira þess að bara þá halda pínu andliti Í Háká var engin Það var svolítið svona held ég Bara shameful fyrir þá Þannig að við hefði bara þess að flóttu framistuð Fyrir norðan
Já, þú veist, það er auðvitað það sem að tek, veist, myndi takk út úr svo leik sem einhvern veginn veist, hákómiðin, það bara einhvern veginn herðu, veist, náðum ekki einu svona halda andliti sko. Veist, að, við einhvern veginn algjörlega missum allt shape og galopnir og svona, veist, þannig að það er svona pínus veist, það er leiðilegt og svona, það er vont að tapa svona, jafnvel þó þú sérst einu færri það er bara vont en þú veist, fyrir þetta rauðaspjald þá var ekkit í gangi, það var ekkert að frétta og ég held að þessi leikur ef þetta rauðaspjald hefði ekki komið þá held ég þessi leikur hefði bara farið 0-0 og það hefði bara ekki neitt gerst og hérna Þú veist, þannig að það var ekki mikið að frétta frábært að sjá Viktor Jónsson skora, mér veist það bara mjög gaman og þú veist, ég bara vona að hann bara fá að bara skori svolítið að mörgum í sumar þú veist, það er einhvern veginn maður er búin að sakna þess að sjá hann skori efstilt og svona
Erum við ekki meira búin að bíða eftir því?
Jú, bíða eftir því, að hann geri það þú veist, að því maður alveg séð, hefur þetta alveg í sér, en það er svona einhvern veginn hefur vantað upp á, en þannig að þú veist ég bara vona að þetta hérna bara opni á það
Hver er hérna Viktor Jónsson þá væntanlega leikmaðurinn, er það ekki?
Jú.
Búin að þrennu? Það við sem fara út úr þessum leik, það ekkert meira að ræða, við getum alveg, þú veist, það þessi leik var bara rautt spjald og búinn og fjögur mörk til hamingju, skagamenn, frábær sigur, þarna. Nei, ég meina, það ekkert meira að ræða, eitthvað meira að ræða, vil ég ræða uppspil þeirra í seinni áhengar, nei, það út úr
þessum. Veistu ekki að ræða þína menn hjóra mín, verður þetta bara,
nei, meina,
bara þetta, áfram, upp og áfram?
Þetta var alltaf rautt spjald.
Listirkur?
Já, já, já. Já, ég var alveg til í nokkra leikmenn en það þarf bara að finna peninga fyrir þeim
Já, það sama vesinnið
Já, ekki nema þeir valsmið vilja lána okkur peninga Lána lína eða eitthvað sko, við svona ræða það
Ef vexin eru hagstæðir þá vildi ég koma allt í grein
Eitt fjölbýli
Já, ég heyrði Já, veitum að skoða laugardaginn með Kaffi Krús Kaffi Krús, það sem á stórbjór er og verður alltaf stórbjór á Selfossi í þessum frábæra miðbæ þeirra Þetta liggur þarna við hliðina en hluti af þessari skemmtilegu heild á laugardeginum. Þá var kannski stórleikurinn leikur Káa og F-Hinga. Þessum F-Hinga runnu hetjulegan 3-2 sigur. Ef þú vildir fá einn leikmann í deildinni í þessu dauðafæri sem að Káamenn fengu í lokin, þá var það líklega Viðar Örn Kjartansson. En hún brást búalistinn hérna á Marteig.
Það var rúsan. Vægt til orða tekið.
Það var, hann ætlaði bara stýra honum inn.
Já.
Sko þarna, við sáum klúður í dag í leiðupúleiknum, það sem að menn voru bara svona reyna að hitta markið.
Mm-hmm.
Þarna var það svona ekki að, þarna var hann að pæla held ég meira bara að setja hann út í hotnið, þegar hvernig sem það
mm-hmm.
Þarna hefði hann bara átt að, þú veist reyna að koma sér eitthvað að, á markið.
Eitthvað allt annað allavega.
Veistu hvað markið er breytt?
Markið fyrir
framann. Veistu hvað markið er breytt?
Já, já.
Hvað er breytt?
Það er, nei, bara í actual metra
Það segja hvað er breytt Þetta sé 7.32
Já, ég ætla að segja 7.8
Þetta er alveg helvítið stór flutur sem hún hefur að hitta
Og þegar þú svona nálægt að þá Það áða ekki að vera það erfitt
Þetta var, ég hefði vilja sjá hún jafna þetta þarna Ég hefði, já, það verið gaman allan verið skemmtileg sögulína
Það verið að ræða eitthvað annað en núna
Það heldur við ljóst En flottur sigur F-Vænga, Vókóska Dimitrivits, Sigur Bjartur Hallsson og svo var það Kjartan Kári með mörkin Kjartan Kári þetta. Var ekki þetta lengi, hvaða mark var þetta sem var bara einhvern veginn svona lengi
já, að ferðast? Þetta er sama dæmið sem kemur alltaf upp aftur hjá Káa, það markvæstan hefðum. Þetta, þú veist, bara afrits markmæri þess að deildið alltaf tekið það skot. Það er eins og hann fyrir bara sengt á stað, heldur mjög að sé fara fram hjá eða eitthvað. Bara misleysi þetta, svo svona legur þinn, menn þetta var ekki merkilt skot. Nei, Kjartan Kári sér fyrsti maður til að við erum kjönað það, þannig laga sko. En já, já enn og aftur þá einhvern veginn getur maður einhvern veginn að fara að fleyja markmörnum Káa undir útuna. En þú veist, samt prósanlega Káa komið tilbaka,
já.
Býsna vel gert. Og náttúrulega þú veist eins og segir, menn að þeir undir venlum kringustæðum, þú veist, þú gefur vök 100 svona bolta, hann ekki 99 inn sko. Þannig að þú veist, en bara frábælega vel gert hjá FA.
Mm-hmm. Já, bara geggja að segja fyrir þá og hérna, þú veist bara þrjú góð stig sko, ég held að, þú veist, ég held að verði erfitt að fara hana norður að sækja þrjú stig almennt.
Mm-hmm. Mér Steffo líta bara freka vel út
betur en ég held,
já,
og betur en að alltaf fannst mér undirbúinnstímbili sína að þá bara finnst mér að vera meiri rytma og meira syngi einhvern veginn heldur en maður bjóst við.
Mér þess að líta betur út en Bondar var að segja Bondara var aðalega haldurlega fram hérna Það var kannski aðeins að endur skoða þessa spá sína
Nei, hvað er kallinn?
Skoða þetta aftur, endur skoða þetta
Heri, við slum fara bara í næsta leik Hver á maður leik sem senda fyrir Norðan? Bara komum við bara með hann Ég vil svo
Næsta búkóður
Já, ég ætla að segja búk líka
Búkarovic er sá besti þetta í fyrirleiknum á laugardaginn Var það Breiðablik og Vestri sem mættust og ef ég hefði ekki verið með stútfullan bíl af einhverjum 6 ára gaurum hana, þá ég líklega bara farið í hálfleik.
Já, ég
bara...
og ég held að enginn bara sagt neitt við því sko. Þá er kannski sloppið við sektina.
Já, er kannski sloppið við
Hún kemur að hún kom alltaf í setna hálfleik sekt sko.
Allega, ég var að það í hálfleik eftir fyrir hálfleik og bara úf, þetta en þú veist Vestramenn mjög vel skipulaðir bara með blikana fyrir fram að sig mm-hmm. Ég ætla að var þeim megin í stúkur en ég sá ekki með síndistur að dauða færi þarna einu sinni sem að skotið svona eitthvað með fram línunni
Já
En þú veist þetta voru engin rosa færi
Nei
Og
Heldum þeim bara vel frá
Já
Voru ekkert að opna að neinu viti Og ég meina þetta er þetta bara sem Þetta er bara sem vestur er að fara að gera í þessari deild
Já, það var bara ekkert tempo í blikum
Nei
Bara akkur þetta ekki neitt
Og sko bara vestramenn höfðu blikana nákvæmlega sem þeir vildu hafa
Heldur betur
í fyrri
Allá í seinna leik byrjar þetta og Viktor Karl skorar hittir hann boltann illa. Já, það var einmitt svona mín tilfinning á vellinum.
Svona bara skera hann einhvern veginn. Og það fipar allt saman.
Það var allá kom út sem gott slút og svo skorar.
En það var geggja í það mark bara Hjörvar. Hvað þetta vel gert í rauninni sko. Þetta frábært mark. Að mörgu leiti þannig að þetta frábær sending inn fyrir hjá Aron Bjarna og hlaupið í manningu nákvæmlega í Fljótaberg hver var líklega stokke sem tekur alla vestravörðuna með myndar þessa stöðu 2 á móti 1 hjá Jasoni og Viktori. Það var geggja mark.
Hérna lopasti leikmaðurinn í þessu Breiðabliksliði er Jason Daði. Þeir verða ekki ofar en fjórða sæti ef hann ekki heill. Mm-hmm. Hann verður bara að vera heill. Hann besti maðurinn í þessu liði þannig að hlutirnir gerast í kringum hann. En þeir komast að þeim 2-0 eftir að fengi vítaspyrnu svo kemur rautt spjald, þá beint rautt var það beint rautt það ekki?
Já.
Allá, ég sat þarna bara beint á móti ég þetta kannski mögulega var þetta beint rautt en
nei, mér fannst það ekki sko. Mér fannst þetta mjög svona weak, beint rautt spjald og ég alltaf hefði verið vel pirraður ef að ég eða einhverjum mínu liði hefði fengið svona beint rautt spjald, veist, mér stið þetta bara come on, sko, bara geði yellow og áfram gakk, sko.
Ísak Snær kemur síðan annað inn á og Blika komur síðan í 3-0 þegar að Dagur Örn Fjellstedt skoraði, það var helvítið gott slútt hjá stráknum því að hann stendur þarna og ég ætla að Jóman hafi verið svona segjum og svona sirka hvernig ætti að vera, svo var þetta bara eins og í draumi boltinn kemur í skot í stöngin og hann rúlar bara svona
beint
og þetta var bara hefðið full og hann gerir þetta heldur vel því að hann skýtur bara innanfótar í sama hotn og þetta kom frá og í gegnum smá pakka, þetta var vel gert hjá hann og þetta var gott mark 3-0 og svo var þetta 4-0 þegar að ég held fyrst að Kristofur Ingi hefði skorað sem að geti orðið upplur við markaðanstæðingana í ár en
það var sjálfsmark það er samt sko, hvernig varst þér Patrik Jóhannes sem kom inn í það?
Bara fínt, þú veist, ég var einhvern veginn bara, já, ég bara
alltaf það nefnilega bara að koma ágætt inn í þetta með hann og Kristofur Inga inn að bekknum, það er bara komin bara ljómandi fín breytt
þetta er nefnilega sko flottur leikmannahópur hjá Blikunum
Ísak og Dagur, þetta er allt gæjar inn að bekknum
var ekki allir greita sem vildi menna að þetta verið dýrasti hópurinn
hann búin að halda í start og stöðu dýrasti
þó nú væri að vera mágut leikmann hérna
breytt
þessi Daniel Obbeker Er hann jafn stór í sjónvarpinu og hann í alvörunni? Ég var eiginlega
ekki búin að pæti.
Já. Þetta svo til lurkur.
Já.
Þetta svona hafsends lurkur. Ok, ekki Andriðsson lurkur, en samt lurkur.
Já. Alvöru stikki bara.
Já, stikki.
Já.
Stæðinu gaur.
Maður sá alveg að...
Ég var til
það er ekki, þú ert ekki að vera að íta honum.
En hann er rammi.
Það er alvöru að hæða á þessum gaur og svona rammi og allur pakkin. Flottur sigur, Blika ekki mikið að segja, ég bjóst við þessu alveg frá vestra. Man eftir þeim í fyrra. Vist, þetta tekur smá tíma að komast í gang Alkina. Hjá þeim. Þegar getur hvað, eitt stíð eftir fjóra leiki fyrra eða tvö stíð eitthvað slis. Svo fóru þetta malli í gang þegar að sólin fór að hækka og svona.
Þeir voru náttúrulega bara svona, mjög gott líð í þeirri deild. Heldur að þetta sé að fara, þú veist, borga sig svona... dæmi í bestu deildinni komast þér upp með þetta í bestu deildinni að byrja hægt
með þetta allona, en nú allona auðveldur að byrja hægt því að það alveg 25 leikir eftir
jú, það nóg eftir og þú veist, úrstæða keppni og
svona í gamla daga varstu bara með 18 leiki og hófst með 4 leikir á fyrstu 10 dögunum og hófst bara, herri, það verið mér fattbar
já, þú veist, ef bara april byrjaði illa eða það var þeim tíma mæ þú veist, ef það byrjaði illa, þá vissir bara þetta var bara búið og gekk mæ í illa
hendum hvort aðeins skal ég segja ykkur hvert alltaf þetta úr Garðabæn
Káir
Jóhú Már, þú ert Garðabæðingur
heldur betur
og þetta byrjar illa í Garðabænum
Jú
hvað er núna er pressa á jólunum
ég fengi alvöru pillur þegar ég hérna var að benda á það að þeir myndu þurfa að finna eitthvað leikmann í stæðan fyrir Eggert Aron og allar að hringi sér vatla og svona skamma mig en þeir banta það, það vantar þetta creative force hjá þeim þeir eru ekki búin að finna þetta og Emil Atla er ekki fá þjónustunar þarf
þeir eru að endurstekka það sem hún sagði hvað sagði, Sif Atla, þú ert að ringa skamma
þú ætlar að ringa Sif
Atla já, ég ætla að ringa Sif Atla út að Emil Atla
hann fekk ekki hafa virðingu sem hann átti skilið sagði þú en sko, þeir eru búin að missa Ísak Andra og búin að missa Eggert veist, bara, í rauninni bara frá því fyrra það er bara svolítið mikið og Vistu, Örvar Eggertsson, hann rauninni búin að vera bara hann var besti leikmaður stjörnunni í svona leik það í rauninni sko fyrir mér er bara ákveði vandamál en þess að það eru aðri leikmenn sem þurfa að vera í rauninni svo Hilmar Árni ég veit ekki Jói á miðjunni já, þú veist
Jói
bara
á miðjunni, Jói á
miðjunni Jói nú leitt, þú veist, ég veit ekki, mér veist bara Líka svona liðsvali hjá Jóla í uppæði móts, með svo stór furulegt.
Já, það svona eins og hvort hann sé sko
eins og umræðan hafi mögulega haft einhver áhrif á hann. Þú veist, allir voru að tala að stjarnan væri geti mögulega gert allu að titlinum mm-hmm. og geti mögulega núna bara hérna þú veist, já, bara fara að vera í topp 3, topp 2 jafnvel. Ég veit það ekki, mér veist þetta bara þunglið enga veginn þessi sko, þeir eru fótbolta sem þeir eru ekki ráða við, svo fyrsta markið sem fá á sig, Átnisnær í Bastli
það skellulegt þetta fyrsta markið á
Bummi Kristjáns, hann virkar ekki standi
Nei, veist, mér veist einhvern veginn allt svona, mér veist allt óbóðslega það tension mm-hmm. það bara einhvern veginn, hópurinn bara tensaður, það bara veist, það, mér veist bara svona vond ára ef liðinu bara núna í báðum sem fyrstu tveimuleikjum þeir eru bara á móti Víking þeir eru bara allt og mikið virðing allt og, allt og mikið inn í sér veist, þeir, mér veist bara að vera stressaður mér veist bara orkustið í hópnum það er bara ekki gott spennustið í hópnum ekki gott þeir eru eitthvað að koma í þetta mót á einhverjum röngum forsendum held ég og ég held að mögulega sér búið að vera veist, að, svolítið innan hópsins sé jafnvel búið að vera svolítið að íta svolítið upp væntingunum veist, þeir sem hópur svolítið að tala um held ég herri, við getum þetta alveg veist, við getum alveg að vera að slástaðna bara á toppnum bara um fyrsta sæti þú veist, svo einhvern veginn þetta byrja núna og þetta byrjar vesen og þá getur bara verið held erfitt að snúa við sko.
Förum úr stjörnum
það vantar X-faktorinn hann er ekki þarna
það vantar alveg held ekki, það reyndar ágætis X-faktor er minn maður Örvar Þóra Eggertsson sem stakk með síðan í baki
en Robert Frost á að vera
já, já, hann getur líka að nóg að leikmunum að það, bara liðir einhvern veginn illa sett saman að það til að byrja með, sjáum til hvernig það fer en Káringar, þeir eru að byrja stemning það fylgdi þeim góður hópur Já, í Garðabæin á föstudaginn, það líf og fjör yfir þessu, mm-hmm. Greg Wright að kveiki mönnum hana í Vesturbænum Nú, það náttúrulega ekki, sko, Axel, þarna, Óskar, þetta náttúrulega strákur sem maður hefur séð svo ógeðslega lítið af
Já, já
Komin í viðtalana, hann náttúrulega alveg svo pappi sín Þetta bara, veist, þetta var bara eins og einhver strongman keppni fyrir 30 árum síðan og bara, sko, þú veist, ég bara, hversu, þú veist Þetta svo mikið júnið þessi gæði, sko
Já, það bara, já Og en sko, mér fannst að vera í þessum fyrstu leikarna á móti fylki þá hafði ég bara stórar áhyggjur á hann mér fannst að vera bara, sko hann á, ég held að sé að, þú veist, tala um þessu slow on the turn, og, þú veist, eins og eitt marki sem fengi á sig þarna káfrenginni, mm-hmm. þá var það bara hann allt og hægur tilbaka, bara sending á milli hafsins og hérna bakverðar og hann bara hendi í eltingaleik og bara búm en hann líka svona stemmingsgæ og svo bara svona einhvern veginn, ég held að segja ekkert eðlilega gaman að vera með honum í klefanum sko.
Já, og ég held að það sé bara pínu að þú veist, þetta það sem er búin að finna núna bara í aðdraðanda mótsins og svo núna þegar við erum að koma inn í þetta mót það er bara einhvern veginn gýrin sem er í vestmenn það er bara, og þú finnur bara svona momentum, það bara fer með þeirinn á öllin
það er tempo í öllu sem þeim gera ákefð verður við gæmst rosa hérna Kristján Flóka, hann er búin að koma vel inn í þetta
Jú, bara eiginlega öllum órum Það var ekkert talað hann bara í aðdraðanda mótsins, maður hélt hann væri bara búin að vera pínu meittur og okkur svo leis, svo bara startaði hann fyrsta leik og hann búin að vera bara flottur.
Sko, Benóni Preki kemur að inn og skora bara leið, ég hélt finnst þetta að vera alveg skelfilegt slútt hjá hann, ég hélt hann að þetta fara þetta niður hægra megin, sett hann yfir Árna.
Já, en byrjuði Árna bara verið
það. Já, hann auðvitað hann bara verið
mm, það, en þú veist, hann áði eiginlega tvö mörg.
Markaskora og skora svona mörg.
Já, já, og það er þessi strákur er markaskora, það er algjörlega klárt mál.
Og já, ég, það verður mjög spennandi að sjá bara hvernig, þú veist, núna þegar hann kemur inn í þetta fullt að sjá hvað hann getur gert. Og þetta KR-lið, það er bara geggjað. Það er bara, þú veist, það er bara mjög spennandi, mjög skemmtilegt. Þeir eru að spila skemmtilegan fótbolta, massa jákvætt í gangi og það eitthvað momentum með þeim líka. Veist, það einhvern veginn vesturbær það er eitthvað með káringum og það oft bara þegar það þannig sérstaklega bara með káir, stórlið, bara stórum klúb þá oft einhvern veginn vilja hlutni detta fyrir þig þá oft einhvern veginn vilja hlutni ganga vel sko.
Síðasta leikurinn í umferðinni fer síðan fram á salatinu á morgun þar sem að fram og víkingar mætast 1915 þar gömlu félagiðinir Arnarsveinn framaræðir
já Mínu gamlega góðu
Og þetta gott sér... sísson ég fram með það ekki Var það eitt eða tvö?
Eitt
Var eitt Spilar á með þið vali byggandum, ég mann til því
Það var þetta fræða 2016 sísson eða ekki
Jú, sem að þeir sagði mér henni tala lengi um
Petru Heipo Polito að þjálfa
Nei, hann kom árið senna
Hann kom árið senna
Hann var ási
Það var eis Það var sjálfur eisarinn
Það var brass
Á brass á okkur þarna Dr. Fútbol ætla síðan að velja leikmann mánaðarins og alls konar En það fullt snemmt að gera það núna þar sem það bara 14. apríl. Ég get ekki gert upp deildir af því að reyndleikur eftir.
Nei.
En Viktor Jónsson er óbeinn að hann vinnur þetta ekki já. En þú veist, renna múti tíu leikmunum, er það eitthvað? Æ, ég veit ekki, þið er á því
Já, meni, þú veist
það Skoðum það bara já,
Skoðum það vil geti á honum þessi mörg, sko já, Ísve var hann rosalega óvaldaður í mörgum, en það er hann að mál
Eri, förum í enska boltan Það er ekki stróka, hefur ekki verið enska boltan?
Ég til í það
Flísabúðin á topnum síðan 1988 flísar fyrir vandláta, meira þess að svo vandláta þeir eru með Versace á svæðinu Eitt góðan Versace veg En fyrst að tjekka upp á stórhauða á vinni mína í flísabúðinni Nú, ég ætla að byrja þetta á fyrirleiknum í dag þar sem að Liverpool tók á móti Crystal Palace og þetta Liverpool að jafna sig eftir þetta skelfilega tap gegn Atalanta Sko Hamraborgin var ekki byggð á einum degi en það þetta rústinni á einum degi Sjálfstraust byggt með tíma en það fer líka bara á einum degi Við sjáum hérna Viktor Hovland hérna norska golfara Hann bara, þetta bara eins og einhver Já, ég veit ekki, einhver bara
Einhver íslenskur amatur golfara
þetta bara svo ég var að spila þetta stundum sko Þetta var bara umhullegt, bara hvernig, bara hvað varðum hérna gaur?
Sjálfstöðs getur farið með einni sendingu og einu döð
Já, bara ótrúlega, þú maður sér það bara þegar við erum fara að tala um bæði tap Liverpool og Arsenal í dag bara hvernig svona einhver einlíðlega framistað getur búið til eitthvað áframhaldandi vont
Já, svona eitt bump in the road
Já, Crystal Palace auðvitað komast þetta í 1-0 skelfilegu varnarleikur ég sá hvernig kloppur á stuði hann bara svo, wow og svo pyrraði sko hann eiginlega netti ekki að vera æstur en sagði bara, wow en allavega Þeir fór síðan þetta döðafæri, Van Dijk rennur og Robertson vera á línu og hugsa maður, ok, þetta er
ákvörð,
þetta er moment switchið. Þeir fór fullt að færi með þetta Dean Henderson svona þetta verið bara eins og titlingur og er að sko láta Gareth Southgate vita að hann sé á svæðinu. Svo það þannig að Alisson ver kannski, ég myndi alltaf að þetta einn besta markvæslinn sem séð í fótbolta.
Já.
Þegar hann tekur hérna... Já. Var ekki maður teta
þetta? Maður teta bara
þarf líka, hann þarf að verja
Já, hann þarf að vera sterkur líka já. Setur hann upp eða út eða hvernig sem hann var og þeir eru að fara að breyka hinum ein Ég segi, ok, þarna á turning pointi Nei, þá seti hérna Curtis Johnson langt framhjá
Já, þú segir sko, hann þurfti að vera sterkur líka Þetta var ekki laust
Þetta
var bara negla Og hann átan En það ég ett, svo Curtis Jones greiði sko hún dóst náttúrulega síðan bara klúru svo færi bara all rækil ítla en sko vesta klúru var síðan hérna fannst mér allavega hann að díka sjóta þú veist maður bara ekki þegar það fór sko fórgrum þá hefði svo, jæja, ok bara hvað þarf
það
til
var, það var svona gæni þegar hann var að koma inn þá hugsuði held ég sko flesti sem voru inn á herrðu ok, nú gerist það nú, við erum að fá sjóta aftur inn á í dag og hann aldrei að koma inn og hann er að fara að skora
en ef við svona skoðum aðeins hérna bara eftir leik sko, ef að Jürgen Klopp hefði á 67. mínútu tekið Mohamed Salah út af og haft Lúi Stías áfram inn á ég ætla ekki að fullera þetta að fara eitthvað öðru í sig en það, þú veist mér grunar það alveg
Sala er bara, hann er bara off
skugginn á sjálfum sér
já, og þú veist og, bara aftur þetta sama, sjálfstraust eitthvað það bara eitthvað off ég ætla ekki að segja að Sala sé búin
nei.
En hann bara ekki hann ekki með
en sá stöður hann þurfti mark á Sheffield United það var 1-1, smá eitthvað harlíf í gangi þá tók hann bara Sala út á stöðun 1-1 já Ég svona auðvæltar gáfar eftir og ef að þessi leikur hefði síðan tapast 1-0 og Salah hefur verið tekin út af hver tekur mómið Salah út af 1-0 undir
ekki einu sinni Jürgen Klopp þorði og heimavelli þannig í þessari stöðu kannski var þetta eitthvað fitnessdæmi með Díaz ég veit það ekki, en mér finnst Díaz búin að vera bara ferskasti sóknamaður Liverpool fyrir upp á síkasti þannig að þetta var í rauninni bara sem réttisvöldinu undali skipting nema að sé eitthvað fitnessdæmi í gangi annars, sko.
En sko, okay, núna því vorum að tala bara þú veist, sjálfstraust og allt þetta og hvernig Liverpool og ég meina þessi Atalanta leikur og allt þetta sko, má fara að spyrja sig að því hvort það hefur bara verið mistök gerð með því að vera að láta vita af þessum er Klopp svona snemma má vera bara að það sé búið að búa til þannig spennu inn í hópnum út af þessu Kloppdæmi að þeir bara höndla þetta
en þeir kannski vildu koma þessar fréttat út til þess að geta að byrja ferlið fyrr
Já, það getur að vera en nú ég bara spurning sko, hvernig getur þetta mögulega verið að hafa áhrif á hópin Vist, að því að hópurinn hann færi þess að fréttir og hvað gerist þá herðu, þetta er kveðju tímbalans klopp við erum í toppartíðuna við erum konir einn áfram í Evrópu við getum gert þetta á öllum þessum stöðum svo allt í einu bara kemur gott momentum rétt eftir fréttinar gengur mjög vel svo bara allt í einu svona, man ekki alveg nákvæmlega hversu löngu eftir en ekkit mjög löngu eftir þetta tilkynnt þá byrjaði þeir bara að vera svona pínu ólíki sjálfur sér þeir svona harka sigra í gegn en ekkit sérstaklega góðir svo bara núna eru þeir byrjað að tapa leikjum og þess að spyrja er mögulega þú veist, var mögulega mistök að vera að segja fréttirnar á þessum tímapunkti í staðan verið bara heyrðu, við höldum þessu bara, við bíðum þessu
ég held að meðalega velti þessu fyrir sér, en ég hugsa að það voru hrættur um að þetta myndi leka
sem er alltaf hætt
þá var það rosalega bagalegt að þeir komið svona í baki á þeim sko. Þá þurfti að neita því eða játa því hvernig það hefði verið sko. En þetta samt búið að vera á leiðinni og það rétt hjá þér en þeir lentu líka í brasi sko. Mér varst stór undarlegt þegar voru að tjasla saman sigurum með sko, bara, stundu bara eitthvað algjörðan óbæðið sko, inn á vellinum og ég meina Kelly herri var bara fárlega góður þú veist, þannig að þú veist, Mér finnst að búið vera alltaf tíma á leiðinni.
Algjörlega, og það er bara staðan.
En ef við svona líka, það nú ekkert margir Krista Palastunismenn sem hlusta á Dóttor Fútbol, þá nú alltaf að hrósa þarna leikmunum í þeirra liði. Ég meina, ég held að Nathaniel Klein sem eitthvað svona hægri hafsend, hann átti að þeirra tvær ótrúlega bjarganir, jó, ekki með annarsinn að spila þarna bara eins og prime sami hippie eða eitthvað.
Jefferson Lerma líka sem við erum þótt oft fekkar slakur spilari í þessari deild sko átti algjörum stórleik.
Svo einn leikmann sem við höfum nú minnst á við náður, Adam Morton sem kom frá Blackburn Rovers sem var þetta á miðsvæðinu mjög góð þannig að þetta var heilt yfir mjög solid framistæði hjá Crystal Palace.
Glasner bara gerði vel, hann búin að drilla þetta lið ágætlega þú veit að hafi nú bara annað sigurleikarnas held ég eitthvað slis en þá þú veist, þetta var bara mjög gott sepa þeim
Heldur betur, ég held að þetta sé bara ágætt hérna og við skulum gera Arnari Sveini Geirssyni þann greiða að fara í næsta leik dagsins Við ætlum að fylla okkar megin á England-Ísland í byrjun júní Fariðan á Iceland.is og kynni ykkur það, þar sem við ætlum að fylla okkar bás síðastu leikur englendinga fyrir EM ég líka alveg tilbúin að fara á EM ef eitthvað að koma fyrir þú veist við hljóttum að vera næstir inn eða það verður eitthvað vesinn það alltaf eitthvað vesinn í heiminum
það verður eitthvað bras
já
að nóga bras í heiminum já. Ég tilbúin
já við þurfum að vera svona,
ég klár
láta vita því
já. Já, við látum vita því
og við séum klárir og allt tilbúið og við séum með hótelið bókað og allt þetta
heldur betur þetta hjá Icelandir förum eins vegar á hennan leik á Emirates Það sem að Arsenal tekur á móti Aston Villa Tvö orð Emi Martínez Varðar Alltaf frá The baddest man alive
Já, hann var frábær Geggjaður
Hvernig finnst ég fyrir þig sem Arsenal að horfa á hann í öðru marki?
Allt í lagi sko Ég sakna hans ekki neitt En takk, samt Ég sko, já, hann var frábær
okay.
En hann ekki, hann vinnur ekki hennar leik
Nei. Þú myndir vilja hafa hann í
Hvernig vannst þessi leik? Hvernig vannst þessi leik?
Já, myndir þú frekar vel hafa ræja?
Bæði ræja og rannst Alveg klart
En allavega, okay, þeir voru að skjóta það inn að vera stöngina sláin stöngin, þetta lág í loftinu þetta myndir mig mjög mikið á Brighton leikin sem var eitt af kollapsinu í fyrra Fræga kollapsi er þetta í fyrra
Nú er engin Rob Holding hörvar
til að kennum alltaf eining
Það var alltaf Rob Holding
Þeir voru með annað skepkóð
Þeir voru með mjög shaky í vördinu múti bæinn Það var alveg ljóst að það var ekki sama sjálfstrust yfir þessari Arsenal vörd Nú, Kai Havertz eðlilega nefndi ekki að hlaupa með Luka Dinja niður línuna leið hún bara að krossa fyrir Og það var svo Jamaica maðurinn sem að kom Aston Villa yfir
Þú þarf ekki að nefna Sinchenko í þessu marki frekar heldur en Havertz
Kongin Varstu ósættur við Kongin? Ósættur.
Já, ég átti mig ekki á því af hverju Sinchenko er að spila í Arsenal Af hverju hann er bara yfir höfuð að hérna, fá mínútur af því að mér finnst hann alltaf slagur hann er alltaf í ykkurum svona algjörum leikþætti og þetta er orðið alveg svona ofbóðslega þreytandi að hafa hann að inn á en sko, sá aðeins sem klikkar langmest í dag er bara coachin the manager
hvernig
bara mjög lélegt game management hjá honum fyrir utan ég svona ósamála startinu sem hann byrjar veist, mér finnst mjög skrítið að hann byrja ekki Martinelli mér finnst mjög skrítið
hann en trossat er mjög heitur
ég er alveg samlega því en, þú veist, en hann hefur verið heitur þegar hann er að koma inn á
okay.
veist, hann hefur verið að skora mörka þegar hann kemur inn á og svo framvegis ég hefði bara vilja hafa Kai Havertz upp á topp og Jesus bara getur þó að koma inn á þegar við erum kannski einn og lifir og þá er hann að jöflast bara eitthvað þú veist þannig að þetta tvennt og svo bara game management í leiknum hann tekur öðugard út af á þeim tíma sem að mér fannst Ødegaard vera okkar langbesti leikmaður og ég veit ekki alveg af hverju hann tekur hann út af, bara áttum ekki á því Sinchenko, hann heldur áfram að spila inn á hann tekur Ben White út af frekar þegar hann setur Tomi Yasu inn á það svona margt í þessu sem að mér spenda til þess að það sé mikið stress bæði á honum en ekki síður á liðinu og liðið var bara, og það var bara augljóst og ég held að það sé, þetta er eitt svona stærsta svona einkenni við mjög stressalið það er að þú ert að fá mikið að færum og öll slúttin eru bara vond uh-huh. Þetta er svona beint á markmannin eða í varnamann sem einhvern veginn stendur bara beint fyrir fram að þig og sama gerist í Liverpool og þetta eru bara tvölið og ef við tölum sérstaklega Arsenal sem er bara þjakað af stressi
Já.
Í öllum þeirra aðgerðum og að þetta er ofbáslega ólíkt liðinu sem er búið að vera að rúlla upp hverjum leiknum fætur öðrum þanga til síðan núna á móti bæinn fyrir vikunni að þá er Arsenal bara búið að vera frábær mm-hmm. Þeir eru að vera stórkostleir á þessu ári en þarna er bara allt annað liðkomið en á völlin, það er bara þjaka af stressi og það er bara ekkert í þeirra aðgerðum sem er að ganga upp og það góða sem að Emery má eiga og hann leggur leikinn frábælega upp hann vissi alveg, ef ég kenst inn í hálfleik með 0 þá er þetta minn leikur til að vinna og það er bara akkurat það sem við sjáum sérna setna hálfleik, hægturólega tóku bara aðstofilega völdin á leiknum og það er út af því að Arsenal fann eftir 45 minna leik ekki komnir yfir þá bara byrjaði að tikka á þeim
stígu alltaf herra og herra og herra
akkurat, þetta er vesinn og það er frábælega vel leikurinn er laðið vel upp hjá Emery og hérna
var hann ómikið með hugan við meistaradeildina?
Nei, það held ég ekki
Ég, en þessi skiptingar, þú veist að raunin við skiptingar þar, mm-hmm. Trossart fer út af Ben White fer út af 67, svo 79 er þetta Ødegaard, Jesus og já, svo reyndar Sinchenko 87 mm-hmm.
Tekur aldrei Ødegaard út af
Nei, bara skilja
Mista bara galið
ja. Og sérstaklega ekki Ødegaard hefur átt örfá að leiki það sem hann hefur ekki verið góði núna mm. og þá veist mér alltaf að hann tekið núna
En við vorum að tala sjálfstyrst Salíp og Gabriel voru í vesinum út í bæinn
Já,
já Við sjáum bara það fer inn í þennan leik
Já, algjörlega, ekki spurning Og þeir voru bara ekki þetta meðarapar sem þeir eru búin að vera á þessu ári bara ekki veist, Þeir voru bara í vesenni
Sko, þetta er núna tvö stig sem að hérna, auðvitað Arsenal á hérna, markatöluna á Liverpool
Fimm mörg
Já, þetta eru já, meiri fimm mörg á meina miklu meira
Nýju
Já, Liverpool, já, ég þannig að City
Hérna, þeir eiga það Nú eru bæði þessi lið tveimur stigum eftir Man City á fjóru útileiki eftir og aðeins tvo leiki heima Meðan þeir munu slippa einhver staðar upp Þeir munu ekki klára held í alla sex
Hvar?
Þeir gerir játtúrulega tóttina með að breyta
Ok, það getur verið Mögulega tóttina
Sko, síðustu fjóri hjá City eru Forrest, Wolves, Fulham og Vestam
Já, en Forrest er að reyna að berga sér Ég hef síðan liðverið að lenda í vesinni þar Ég meina, Arsenal voru hefnir þar Liverpool voru hefnir þar
En Wolves, Fulham og Vestam eru allt leikir sem verða svona bara liðin bara svolítið að slúta
því Ég held að eina breykið þarna er þessi tóttirum leikur Það er eini möguleik
Brighton eru mjög
Ef þið er í möguleika tóttirum, heldur að tóttirum hugst ekki bara með sér Já, við erum engan að hóa Arsenal að vinna þetta, þeir verið algjörn
Geta ekki aðeins fara eftir bara hvernig staðan ég á þeim
Tóttirum líka búin að vera bara slakið
Það er bara en það sem hitt sem þarf að gerast er sitt í klúra max einu leik af því sem þeir eru eftir það er max einn leikur, mér er alveg sama hvað leikur en það er bara einn leikur hámark sem þeir klúra það þýðir, Arsenal Liverpool þarf að vinna rest og það gerist ekki þannig að
Bara þetta spila,
getum
við fundið eitthvað leið til að spila Oli Watkins og Harry Kane saman í ensku framlínu því að Oli Watkins er sjóðandi
Hann er sjóðandi heitur
Þetta slútt hjá honum
geggjað
Gislega vel gett, hann beið svo akkurður rétt að mómutinu
þegar ræja sest
svo stutti var í vesinni þar
Gæti hann ekki tekið ef hann tekur fótinn vinstra megin haft á bara Watkins hæra megin Nei, það er saga, jók Það er ekki pláss fyrra
Hann er bara að setja hann inn á
eða getur
sett bara
já, eða bara sett hérna bellingamaðins neðar með Declan Rice og Kane undir
já, það er bara haft á bara beisli 4-4-2 bara, svona einhvern veginn
Kane er frábær sendingamaður og ég meina ég laka til að sjá hvernig Gareth Southgate
tekla þetta
já, ef einn maður getur tekla það þá er Gareth Southgate
einn maður getur klúrað í mögulega
hann var allan að búin að sjá hverja hann var í markinu hjá sér hann var að hringi í Dean Henderson Það var hendin eye coordination per excellence þegar hann varði þetta skoppandi skotatan frá Díaz
Svo komum við fyrsta leik og EM og Pickford verður í markinu
Heldur betur, hann er alltaf í markinu Fyrum í Master City, sigurinn 5-1 á móti Luton auðvitað ég nánast að spila á varaleginu sínu það eru ofbóðslega margi meitiðar og eftir tvekki minna leik átti Erling Haaland skot sem fór af vardamanni Luton og í netið þá var þetta bara búið sko þið sjáuð Manchester City gera eitt jafntefli sem eftir eða hvað þetta eru hvað þetta bara stið, gjaldum stið eftir eftir hvað
þetta 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 Tottenham, Brighton Forest, Wolves, Fulham, West Ham
já
þú vilt meina að þeir tapist þeim mútið Tottenham það bara næsti leikur sko
nei, það alls ekki næsti leikur, þannig að síðasti leikur
næsti, fyrirgjöf, þetta náttúrulega
já, hérna sko
það fer eftir hvernig sko þetta fer aðeins líka eftir, ég fara þeir gegnum Madrid eða ekki
hvort betra, hvort vilt þú sem Arsenal
ég vil þeir fara gegnum Madrid
já, ég held að líka
okay.
keep them busy
já, bara eins busy schedule og mögult er
þú veist en þeir eru konum með alla tilbaka
og mjög, já, ég veit, þetta bara brás. Þetta ég veist, þeir klára þetta bara ítólið, bara, það verður ekki vandamáli
John Stones á reyndir áfulega eftir að meðast og tvisa þrís og fram að lokum, en alltaf hann Edison var mættur í marki Josko Guardiola kom með skotleifi, tvo beltera á
þessu mark en samt sko, þeir fari gegnum þennan leik, þú veist, þetta verður alltaf bara skildu sigur, en þú veist fótinn spilar ekkert, Rodri sem hafði eiginlega ekkert kvílt, hann fær bara 90 mínútur í kvíld og hvað líka Bernardo Silva líka,
já.
Þannig að þeir eru gauðir sem þeir verða eiginlega að hafa hann á vellinum þeir fengu allir bara að kvíla sig þessa helgina klárir þá í seinni leikinu
4-30 XG
Erling Haaland skoraði bara úr víti
annar leikurinn í Rauðhjörvar sem hann klikkar einn og einn undir markmanni Kaminski átan
og sko, mér stann ekki bara vera hann er bara klúður þessu illa
Það er bara lélegt
Það er bara svona hann er,
Á hans mæli hvað er sérstaklega
Ég er að menna það sko Vist, hann, fyrir, Þetta er ekki eins og kýperin sé einhvern veginn jétan Þetta er meira að bara Þetta er bara illa gert, illa framkvæmt
Langt í að Manchester City spili aftur Það er ekki fyrir en á sumardaginn fyrsta sem að þeir eiga leika aftur í ensku úrvalsdeildir en þetta var fullkomin dagur fyrir þá ef við kíkjum að þessi meistaradeildar baráttuna
Rósum aðeins þeir minn dókusam bara að fyrir maður
hann tók hann á Bormoth leikinn sinn og spilaði vel í þessum förum aðeins í meistaradeildar baráttuna með Fíl Æsland auðvitað sér doktori fútbol fyrir að já, höndla allt þetta álag sem á skróknum á honum hann reyndir algjörlega handónundi núna standandi hér í doktori fútbol en það þýðir bara eitt ég hef ekki verið að taka kolleginni mitt
nei, nei.
Þetta það sem að gerist
bætur, bætur því
já.
Er það fínt að standa svona?
Já,
það er ekki þessu
gott
Það er öllum holt
Það er öllum holt að gera þetta Fíl Æsland og það er þetta á Facebook síðun er að nógum að vera hér Heyri Það sem að byrja þetta fyrir norðan Njúkusul Tottenham Það sem að Njúkusul jörðuðu Tottenham gjössanlega þetta endaði hvað endaði þetta 4-0 eða ekki?
4-0
Alexander Isak
Sjötti heimaleikurinn í röð
Hver skorar Eða þið Ættu að kaupa, já, það myndir nú allir segja Hóland, en er ekki Hóland best sentrið sem þeild?
Jú, þó að segja ekki búin að vera líku sjálfur sér endur upp að sigast því, þá hann samt alveg best sentrið sem þeild.
Já, það væri annað að reyna.
Ef þessi gæði geti hangið heitlan Alexander Isak, þá geti hann spilað fyrir hvaða leið sem í heiminum.
Já,
veist, hann betri en Hóselu í Real Madrid, sko.
En það málið, Hjörvar. Bara með Ísla sagan hans bara, hún skuggaleg. Þú veist, það bara þetta hendi sér og transnumart og kíkja á það og þetta bara 3-4 meðsli hann að missa 15-18 leikjum út sísunni
þetta var,
Hann ekki með leikil fórsönduna availability
It's the best ability
It's the best ability
Heldur betur, en þetta var kraftbyggil framistæð hjá Njúkusúlu verið líka hrósa Emil Kraft sem einhvern veginn var þarna orðið miðvörður því að það vantar miðverði sjá hvernig þetta í prófútbolta Jamal Lascelles lítur crossband 400 setna er hann í aðgerð
Já
sem leikmaður á Íslandi, þá slítur á crossband og býður í svona fjóra mánuði þar svo í aðgerð og missir á öðru tíðanbyrði og hættir svo í fótból þannig virkar þetta hérna
en Eddie Howe aðeins að minna á sig fyrst mér, þú veist, það voru einhver orðanum að hann er bara hennilega reka hann um tíðanbyrði það fyrir hann pínu óverið að tífa í fyrra þú veist, mér veist að bara, hann er með þetta bara flottum stað þetta njúkusölið, líka þú veist hvernig hann tekur þá, þú veist, ég held að Þannig að þú veist, en samt bara gjössanlega jörðuðu þeir þó, samt krullaði bara saman í, þú veist, undir einn í XG spurs, þannig að þetta var bara ógislega góð framistöðu núgislega.
Mikki bandinn renn, eins og þeir segja núna, hann rann hann að tveimur mörkum og svo var hann svo smeykur við að fara á raskatið í að ég held þriðja markið, að hann bara leifði Ísak að slúta.
Talandi sjálfstrust.
Já, áhugavert það. Nú... Já, ég held að sé, þú veist, Son var ólíkur sjálfum sér, hann var tekin út af eftir klukkutíma leik og þetta var ekki það Tottenham liðið sem við fengum að sjá í byrjun leiktíðar að dottið heldur betur botnin úr þessu hjá þeim en í Bournemouth var ég átti að segja veisla sendið bara lögudags Bournemouth að spila sinn Kampa Vins bolta en Bruno Fernandes sagði nei hingað og ekki lengra stöðvaði sunnlendingana með tveimur mörkum hvar tókuðu þessu veislustrókar?
Heima hjá mér
Já, já ég var
Þetta var rosalega Arnar, kannski bara sumera þetta fyrir
Mekanisman
Hversu geggja
var Hvers konar veisla þetta var
já.
Knattspindu veisla
Bara knattspindu veisla eins og hún gerist best
Par excellence
En
Mér svo gaman meira sem að séra þessu bormhaldi Hann svo, sem bara mjög góður, Justin Kluivert Hann bara hörku spilari Eða átti að vera svona 3-4-0 í hálfleik Skulum alveg hafa það á hreinu og bara svona eiginlega algjöftur rubbery þú veist, þetta víti sem hann hagfræðingur Nata Smith fara á sig sko því líka brasi, þetta náttúrulega, þú veist, hann svo óöppin
en ég meina, bara, er þetta víti?
Mér finnst þetta ógislega harsnefla
því að maður, nógan er maður nú búin að sjá
hann mótmælt ekki nú mikið sjálfur Nei,
ég held að hann hafi af því að máli hann finnur að leita fyrir höndin á sér
bæða búkar
en hann hugsa, en hann svona hjá honum kemur svona Já, þú veist, hann svona djöfell var það mikil
óvæm Sem það var
Já, en sko, herri, maður sér nú nægilega mikið af einhverjum ekki vítum á hendi Þú veist, tökum eitthvað dæmi hérna
Svo öðgarta
móti Liverpool til dæmis Skilurðu, sem ekki dæmt
Það sem hann dripplaði bótt
Já, þú veist, þarna, þetta var svo unintentional og hann gat ekkert gert í þessu Og þetta og, sko, það sem eiginlega þetta breytti engu Boltin hefði farið nákvæmlega sama ef hann hefði ekki farið í höndin honum Þetta gerði ekki neitt
28 skotum, 72 og hotnum Við getum haldið svona endalist áfram Þannig
að það var ekki víti
En
svo náttúrulega var þetta alltaf víti Í restinu
Nei, það er fyrir utan Kappa var alveg vel staðsettu þar
Já það, ég held að það hafi verið fyrir utan
Nei, ok
Erum við ekki að tala um sama brotið?
Jú
Arnar eini maður sem sjá út inn í teg sko
Nei, það sem ég er að segja Geturðu sagt með fullri vissu
Já.
Að þetta sé fyrir utan
Ársinn
Það sé
fyrir,
ekkert sem snerti línuna Nei, að því að línan hvað, hún hluta
tegna Já, en broti sjálf kontakturinn verður fyrir utan
Er það? Ég ekki viss
Ég skoða þetta
Mér þetta ekki verið nóg til þess að
Ég fekk mér
Að því að eiginum var
Það varst þetta með þetta Slow-mo á fjastýringun og sóin í sjónvarpinu
Að því að ég hérna Óskar Gústund og gleðileg snýs græjás Þá Er með svona snúning það sem ég geti svona
Og þar
sá ég þetta
Ramma fyrir ramma
Ramma fyrir ramma og það fór 2-2 Hættum að ræða og mikið um þennan leik Brentford 2, Sheffield United 0 Brentford, þeir eru safe til hamingju Burnley 1, Brighton 1 Ég að tala um Múritsin í markið og svo
Við erum búin að svolítið búin að fá það í bakið sko Þetta var bara ekki boðlegt sko Þú veist, þú getur verið opið með einhverja sendingar upp vörninni og svona, en Hjörvar, þú sagðir hérna einu sinni, hann byrjaður að aðgerð B ára að klára aðgerð A og þú veist, á versta sko mögulega hátt
Hvað fyndasta mark sem þið hafi séð í fótbolta? Svo var bara mistök
Engelmann, þegar tók engkastið gaf engkast og fór svona rétt undir hann, undir hælun á honum og inn í markið
Hann átti náttúrulega bara alltaf að hlaupa á því svona ekki snert hann Sko, fyndast að maður sem ég sé þér þegar að það í kvennafótbolta sem að einhver markmaður stóð sem hlýðir á markinu og ætla að hlaupa inn að markinu og hljópa hlýðarnetið Hvað þetta þessu? Þetta svona
Þetta
svona Instagram svona TikTok hittari, það að fyndast það Þetta var svona, þetta var ekki fyndið en Þetta svo auðlega
rosalega klaufalegt.
Grí drengurinn sko þetta var bara þegar að þetta þúst hún langaði bara sko að hverfa.
Já eðlilega.
En hann búinn að kosta á núna tvo leiki.
Heldur betur. Matías Cunha skoraði tvö mörk fyrir Wolves og setti hann í fantasy liðið mitt og alltaf gaman þegar menn þakka trausti þegar ég
set. Sama hér.
Óvæntur Matías Cunha í liðið.
Ég var enda brjálaður þegar hann var bara sko hann fekk bara tvö bónusstig. En ekki þrjú.
Það er áhugavert.
Já.
Það verulega óvægt en allan að
Glitch in the Matrix Herðu, þástu hérna Murillo björgunni í þessum leik
Nei
Það var rosalega björgun Já, Murillo, vinið þáttarins Bara eitt
að
best sem ég sé
Er það að við séð eitthvað klippur Murillo, svona skipti sem hann hefði mögulega geta skorað mark tímabilsins Þrjú skipti, hann eina hjólestu spilnu og eitthvað tvö skot, bara allt eitthvað rétt framhjóð að varið eitthvað
sko. Þetta skemmtikraftur.
Þetta algjör skemmtikraftur. Svo talandi skemmtikrafta, þar voru það vest þar sem tóku á móti Fulham í dag. Það var Andreas Pereira með sýningu. Sáuðu þegar að Pereira og Viljan fóru til Rodrigo Muniz og síndunum hann hafði unnið leikmann mánaðarins.
Það var nú bara svolítið hjartnæmt.
Það var hjartnæmt stund Rodrigo
til, Muniz. Tilfinningur í þín.
Hann fór bara gráta kallinn.
Já. Mm. Heri, þetta var skemmtilegt. Við gerum upp þetta allt saman með Kía í Dokkan Landamæra á þriðjudagsmorgun. Eldsnemma á þriðjudagsmorgun. Morgun hannarnir Sigurður Bónd og Keli verða þá mættir til mín.
Ég svo léttur þessa helgi sko.
Já.
Mínir menn eru ekki til þess að spillinni sko.
Þingslin,
já.
Hann var sjaldan verið meiri enn hjá mér Þetta var rosalegt Það ekki nóg með, sko, ekki nóg með þetta Gjörsanlega sem Keli bara jarðaði mann á, á X-inu sko.
Já
Þú veist, ofan á þetta allt saman
Þú opnaði nú það
Já, já, sjálfur, sko. Algjörlega já, bara, Þú veist, bandir bandir og maður
Lappaðir bara, inn í þennan
Maður verið bara að halda bandir þeim lifandi
Hvað Þa, sagði hérna Kilin? Var hann að berja þér?
Já, hann bara tók tvitti mitt og, og sagði bara karma, skilur bara veist, já, sem að þetta var auðvitað bara Þú veist, fekk bara 2-0 Aston Villa í andlitið og svo 0-0 að móti fylki
Já, það eru Þetta er rosalegt Nú, má ég sjá hvað að gerast meira í þessu öllu saman Já, við ætlum að fara hérna, hérna Þeir vilja fá vinnera og lúsera helgarinnar Einar á er vinner í byggingabransanum Vinner í fleiri ár á Dalveginum Og þeir vilja alltaf heyra hverju vinnerarnir En svo líka hverju lúserar Hverju vinnerar þessa helgar Ég ætla að fá að henda en fyrsta vinnerinn Óskar Hrafn Þorvaldsson
já, já
Eftir skítaviku þá fór hann til Tromsu og vann þá 1-0
heldur betur og sko bara og líka bara bara vídjóið úr klefanum
heyrðu voru ekki hann er í vikingslagið Barfly
jú
hvaða next level troll eitthvað það
þeir voru nefnilega að spila Barfly og sko Óskar ég hef nú bara sjaldan séð hann í jafn miklum gír
hann var í sikalum gír sko check out
djöfull sem hann
þetta hérna að spila, þetta morsararnir að dansa Óskar í stuða að berja hérna og allt
Hann sko að berja klefans
Sjá hvað að hann í góðum manga þetta garðir
Og sko, það ekki svo hann takki bara einhver örfá og trommur hann á, á skápin Hann bara hann í allt vídjói
En hvernig fekk hann þá til að fíla þetta lag?
Ég meina, hann að koma með þetta?
Æ, sko, það hlýtur að vera
Já, það hlýtur að vera Þetta er alltaf algjör stemmings lag
Sko, geðvegt lag
Óskar hefur að upplega það Tapa svo oft fyrir víkingum Hann hugsa með þessi Herra, ok, hvað pyrrar mig mest í heimi? Það hlustu á þetta helvíti sparflæg lag Og hann segi, ég mæti þetta til Noregs
Enda þessu í gang hér
Sí, þetta var geðvegt Og
Ég alveg sammála, vinnur
Óskar einna vinnur helgar er engi spurning
Nýr forsætis ráðherra eins og tróðfyllt að Nordica um helgina og það er bara aldrei verið vinsalli helgig
Nei, sennilega þegar þú segir það
Sko, eftir 14 hólur er Scotty Scheffler að vinna hann mjög nála því að vera vinnir þessar helgar Nú,
kom til gerast þegar
Hún að Emery er líka algjör helvítis vinnir þessar helgar Lappar á Emery og lúrar í þrjá púnta það hríkala vel gert
Já, heldur betur Það var strákur hérna Neil Shipley sem að, að var að keppa á Masters fór áfram sem amatör og spilaði lokarhingin í dag með Tiger Woods
Já, svakalegt
maður Besti vinur þess að Neil Shipley að einn af betri vinur sem strákur frá Salfossi
Nú?
Já, sem að á golfstyrkarna ég bara var ekki alveg nafnið á honum en, og þessi Shipley hefur, var hérna á Íslandi bara daginn og hérna bara vann eitthvað amatörmót dattinn og Augusta International made the cut
og náttúrulega svo er hann með hann einhvern, bara einhvern félaga sinn sem katti hann á síðasta hringnum
eðlilega, tekur einhvern félagi með við skurum neðstur á öllu sem eitthvað er kattið og er einn af lúsinum vikunar Tiger Woods
Tag
Það er ekki eftir að það lúsir eftir þetta
Það var vondur þannig að þriðið dagurinn hjá hann
Á, þetta
var þriðið dagur sem var bara erfitt
Það var líka þegar hann tók 24 á day 2
Lúsir við komum að drengir Lúsir við komum
að drengir Við ætlum að grýta Mjúrits, Sala og Ada Gretasundir útuna
Ok, já, bara art þetta
Já, fart þetta, let's go
Alveg bara lóðbent Ég er art þetta og Adi Gretas fyrir mér Verma
Þeir eru reyðir hérna Félagarnir eftir þetta Já, ég ekki svo sem með neitt einhvern sérstakan lúsir í þessu öllu saman Jú, John Rahm smá lúsir
Rauðaspjaldið á Háka Það er að henda ykkur lúsir þar bara þú voru þó að gera það sko
Nei,
þitt lið.
Nei, hann lærir, hann ungur hann að læra
Já, ég myndi ekki tendilega setja þetta eitthvað lúsir
Nei, ég bara var að bjóna það, sjá hversu reyður hann væri
Já
Nei, það er ekki mikið
Það er menn eru frekar rólegir hann í kópúin
Já, já, það var engin sem spáð okkur einu að neinu Þannig að ég erum reyðbúnir að fá dómgjastun og allt gegn okkur
Já
Það er verið tilbúin undi alltaf að búa dæma okkur niður Þannig að það er eins og það er aðeins neyða já Hér alveg í lokin Neyða já með Iceware Og þeir sem hafa verið að veltaði fyrir sig hvað hann þessi fallega gula húfa sem ég var með, hún á Iceware í á TikTok-vídeóna sem ég að láta fólk vita að ég að nota fríðu tilbúð Íslandsbanka til sem komast úr úsleik meistarastildarinnar Vá, wow, ég náðu allan andanum hana Rosalegt
Ég sá ég líka að var svona að byrja að svona einhvern veginn að svona
Þú er að checka á svo TikTok, ég fór hérna að náði hoppjól út og keirði á því hérna inn ég, Það ekki allir sem getur tekið hoppjól og keirt hérna, þetta mad skills
Ég sjálfsögur búin að sjá það Frábælega gert
Geðveitt vel gert hjá mér Herðu, neyða já Var í Liverpool búið að skora núna ef leikurum var ennþá í gangi? Spyr Gunnar Óla Ragnarsson
Þetta endur að helvíti
gott
Ég ætla að segja nei Enga vegin
Arnón Ingi spyr Er Hjörvar að fara í armlock pútturinn til þess að taka úliðin úr strókunni? Nei, ég ekki verið að breyta neini Ég skal breyta öllu nema pútinu Eru Arsenal meira spursy en spurs? Spyr Magni Freyr
Nei, alls ekki
Sko það væri hægt að gera þetta ef spursy var ekki svona spursy líka þessu helgi Þetta bara fellur eins og alls ekki
Þannig meður
Eyþór Völer, fer hann í mennskuna eftir tíðanbrið eftir hann treyði þetta múf til Káur?
Ég segi nei, en hann komin að hárétta stað.
Já, ég segi nei líka, en já, bara nei.
Svo alls konar. Darfi Núnis, þetta fullreint? Spyr Heiðar Ingi Helgason.
Ég seti hann í fantasy liðið mitt, það bara treyði það, hann var ömulugur.
Ég segi nei.
Nei, þegar ég tilbúin að henda einu sísunni hérna, Onana og Henderson mættu báðu með lásina og Anfield þessa leiktíðina, það tilvíðun? Nei, það já
bara tilvíðun
það algjör tilvíðun
Sveinn Þór Sigþórsson myndi hjör reyna við grínið í öðru höggi á 13. og 15. mastis já, ég reyni alltaf tek þrjútríðið mitt ping þrjútríðið mitt
eins og Bryson Bryson bara, hann fer alltaf eins langt og hann getur Það það
og bara ég vona það besta og
svo, hann held ég líka
svo missi hann alltaf vel til hægri þannig að ég miða langt til vinstri
það svo, helviti þreytt síðan þegar maður er að gera ráð fyrir helvitt slæsinu,
já.
Svo hitti maður hann
já, það mjög þreytandi
því að það er lúkið á því er helviti skrítið þegar þráðbeinn bara lengst til vinstri
nei, maður horfir á þráðbeinn að fara nú betra hægri beint til hægri og eitthvað er out of bounds eða eitthvað djöfurinn Sinchenko búin að spila sem síðast leikur Arsenal
Það hljóna
Hann er ekki búin að því,
nei hann er svarið nei
Bara svo það sé komum fram
En hérna, það væri samt óskandi
Verða kloppleika síð skemmtilega gaurinn sem mann fá að titla Spyr Almar Örn
Nei Þessast
Nei, ok
nei.
Það er gaurinn sem tapaði svolítið oft fyrir Pep Það er bara sem pínu já Ef hann lokar þess ekki núna
Nú, hvað er meira í þessu Það er Er sitt ég að fara að mistiga sig í spjall eða sjall?
Sjall, held ég sko Ég held að fara ekki henni Madrid, en held að vinna ekki Champions League
En fyrir hvað, þið fara ekki henni Madrid Hvað heldur þið tryggja þá?
Arsenal, veitulega
Ég með ótrúlega að finna Sko, ég veit að þetta meikar ekkit sens En ég bara með bara lúmst Held að bæjan fyrir úrstalegin
Ok
ég held,
já
okay. En svo er náttúrulega kannski aðal keppnin Það er svo elst og virtasta
Já. Ég held að sitja í klúðrið öru korjó
en
PL eða síðal og ég búin að segja þeir klikki ekki PL þannig er klikka síðal
ég trá til sjöfnlisti þannig að ég er svona spenntast fyrir FA Cup hvernig sérðu það fyrir þér?
Komendur ég alltaf að það að klára það má
sterkir
Dóta fútból er heitt standandi hér í Túborg tíjunni ég vissi að myndi einhvern tíðan borga sig að kaupa þetta standandi borð
Var þetta fyrsta skipti sem við setjaði upp?
Eða? Já, fyrsta skipti sem þetta borð fyrir upp
Sko þeirra hjörfa að labba hérna hinum með við borðið áður með byrjuðum þáttinn Ég held hann hafi bara verið að finna út núna fyrst núna hvar takkanum voru
Já, einmitt
Ég man að þetta voru nokkru hundra og skalla til viðbútar þegar ég kipta en
Það er bara aukabúnaður
Það er bara aukabúnaður
Takk
Það voru örfóður hundra og skalla Það flutt af geggjum spurningum við neyð að já, hefði verið gaman að klára þetta allt saman með ykkur Dóttorfútbol fer að selja skóna sína á dóttorfútbol.is við erum tilbúin fyrir það á þriðjudaginn og sokkar og alls konar með þessu bólurinn góði getið séð að á TikTok sáu þegar ég tók Elvar Aron Þú erum búin að sjá það?
Já, já
Epic barátt á þar
Já.
Þar sem að og svo næsta vika næsta vika í Eldduel
Jói Már komst hann ekki 2-0?
Jó, Jói Már mætir í Eldduel við ætlum að spila núna í vikunni ég og Jói Már sjáum hvernig það fer
það
allt
saman það rimma
það alveg rimma, ég ansið hættu við Jóa í því en eins og ég segi, ég æfa með allkvöld sitt heima svona ímynda mér hvað
þá ég að fara að mig núna, finnst að þú ert að æfa
þetta rosalega mikið að æfa
hvernig æfir því?
Segir það?
Það ekki tækt að æfa sko bara eitthvað bella ég sá þú allan að þeir ekki
Já, rétt
Garri Martin sagði, býttu, afhverju sýtur Arna bara nú þegir
Það var enda helvítið gott gef mínu manni jeep off
Já, það skilur kannski
Arnar, afhverju mættir þú þangað og sast bara Já. Og reyndir ekki einu sinni
Nei
Ég get alveg svarað en það var ekki það, ég var ekki að reyna
Hjörfa, var þetta góður þeim bara það?
Já, þú
ert ekki Svo ég að bakka það eins upp
með kallum minn Já, það þarfst þess ekki sko Ég bara, já, þú veist, þetta bara erfiðu dagur og hann verður ekkit döðaldari þessi dagur sínst
Nei, þú ert útbúð að þakka verið sig, verið sæll